had a good day.
waxaan dhigaystay kuna soo dhawaaday daacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax Khamiisa bisha Juun 17 sanadka 2020ka, waxaana naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadan idaacaddeeda saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a shirkii Soomaaliya iyo Somaliland oo xalay lasoo gebagabeeyey iyadoo 5 qodob lagu heshiiyey.
dalmasiir cadaaladoodu waxaa ka mid a dalmasiir horta ha dambeeyo iyo Somaliland iyo Soomaaliya arrimahoodu halkii ku biyoshubanayaane bal horta inay kalsoonidii la abuuro, la wada hadlo, jawigii walaalnimo la soo celiyo, wax la wada qaybsan karo, la wada shaqayn karo.
waxaa kale ood maqli doontaan dowladaha Jibuuti iyo Kenya oo ku kala bixi waayey tartankii kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay, mar kalena maanta cod loo qaadi doono. waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa sida uu xaalka dunidu noqday kadib markii la debciyey xayiraadii xanuunka COVID-19. qodobadaas ayaad idaacaddeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan marka horese warkii dunida oo inoo akhriya wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii ay lahaayeen madaxda Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxaana xalay kala sahaadeen qodobo ay shirka ka soo saareen oo ah isafgarad hordhac ah oo labada dhinac isla qaateen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in kulankani uu ka duwan yahay shirarkii hore ee labada dhinac yeelan jireen, iyadoo uu yidhi la sameeyey guddi hooseedyo ka shaqayn doona dhammaanba waxyaabihii la isla qaatay. faahfaahintaa warkana waxaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa arbacadii sheegay inuu soo dhaweynayo dadaal kasta oo Washington u gashay inay Turkiga ugu baaqdo inay taageeraan xabad joojin la doonayo in dalka Liibiya ay ka hirgasho. waxay iminka u muuqataa in Ruushka iyo Turkigu ay labada dhinac isku haya Liibiya kala taageerayaan. Turkiga ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay ku gacan sayray dadaal ay Masar ku doonaysay xabad joojin ay ku matalayaan Khaliifa Haftar oo uu soo jeediyey madaxweynaha dalkaasi Cabdul Fattah al-Sisi. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaana dadaalkaasi ku tilmaamay inuu la mid yahay ilmo isaga oo dhicisa dhashay.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warkii caalamka inala socodsiinayey.
habeenkii xalay waxaa magaalada Jabuuti lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland, iyada oo 5 qodob lagu heshiiyey. haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa faahfaahinta qodobada lagu heshiiyey ka wareystay wariyahayaga VOA ee magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse.
aad iyo aad Sandeere, ayaad u mahadsan tahay. horta shirkan maalmahan uu soo taxnaayo ee soo socday oo waxaynu ogeynaa maalintii Axadii ayaa si rasmi ah madaxweynaha Jabuuti uga furmay, iyadoo halkaas madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland iyaguna dee hadalle ka jeediyeen. kadibna maalintii Isniintii, Salaasadii iyo Arbacadii waxaa odee lasoo gabagabeeyey. waxaa saddexda maalmood guddi farsamo oo labada dhinac ka kooban Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa loo xilsaaray, oo saddexda maalmoodba Sandeero madaxa iskula jiray oo shirar kala duwan oo albaabadu ay u xidhan yihiin oo inta badan saxaafaddu ay dibadda ka taagan tahay ayaa u socday, oo warar badanna aanay kasoo baxayn, hase yeeshee inta badan dee laisma riwaayey. marka ugu dambeyn wax la isma riwaayeba dee qodobo kala duwan ayaa dee lagu heshiiyey. qodobadaas waxay ka kooban yihiin 5 qodob Sandeero. qodobka koowaad waxa weeyaan maaraynta shirarka mustaqbalka qaadkii matalan labada dhinac ay isku iman lahaayeen horta xagga mustaqbalka in sidii loo fududeyn lahaa in oo ay in kulamadoodu ay u noqon lahaayeen kulamadii caadiyood ee la kulmi karo oo la isku iman karo oo waqtigooda loo xayimi karo qodobka labaad waxa weeyaan waa arrinta in dhibta xoogga leh ka taagneyd moogta waa sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni ay ku dheehan tahay waayo somaliland ayaa in iyadu in kalsooni abuurkii tilmaamaysayeen in soomaaliyaanay kalsooni ku qabin oo in waxyaabii hore lagu heshiiyeen la fulin marka in wadahadalladu imika muddo fara badan ay fadhiyeen oo labada dhinacaanay isku iman marka in sidii qodobka labaad waa sidii jawi loo abuuri lahaa in kalsooni ay ku jirto qodobka saddexaad waxa weeyaan ereygaas yaani imikaba ka dhawaajinay ee heshiisyada hore loo galay waa fulinta heshiisyadii hore loo galay oo iyaga marka laba qaybood lagu soo ururiyey oo kala ah maalgelinta iyo gargaarka insaaniga marka matalan deeqaha dee laga helayo dibadda ee soomaaliya la siinayo sidii aan somalilandna dee saamigeyga loo siin lahaa oo iyadoo dee laba dowladood la kala yahay markaas loo kala qaybsan lahaa in waxaad markay noqotay in xagga maalgelinada ee laga hirgelinayo labada dhinac soomaaliya somalilan ee caalamku siinayo waxaa kaloo in ambada maalgeliyaal caalami ay kula heshiinayaan waxaa kaloo jirta xagga gargaarka insaaniga in tallaabooyin kala duwan oo in qaabilsan xagga deeqaha oo laga hirgelinayo iyagana in xagga soomaaliya iyo somalilan sidii iyagana da laiskula ogolaan lahaa ee loo qaybsan lahaa marka arrintaas haddaba waa heshiiska saddexaad waxaa loo xil saaray guddi farsamo oo iyadu 15 maalmood kadib marka laga bilaabo taariikhda maanta iskugu iman doona jabuuti oo ku shiri doona oo hawlahoogu ay u bilaabmi doonaan oo labadaasi arrimood si gaarada uga hadli doona dhinaca maalgelinta iyo gargaarka insaaniga qodobka afraad wuxuu isaguna qodobka afraadna waxaa in uu sii qodobaysan yahay laba dhinac oo kala guddi air trafiga oo hawada sidii loo wada maamuli lahaa labada dhinac soomaaliya iyo somalilan oo iyaguna guddi farsamo loo sameeyey oo 15 cisho iyaguna ku kulmi doona jabuuti marka laga bilaabo taariikhda maanta in guddiga kale ee farsamo waxa weeyaan xagga nabad sugidda labada dhinac soomaaliya iyo somalilan oo arrimaha ammaanka markaasi laga hadlayo oo iyaduna 15 cisho kadib iskugu iman doona jabuuti marka laga bilaabo taariikhda maanta saddexdaasi guddi farsamo ayaa jabuuti iskugu iman doona 15 cisho kadib sandheero si ay u sii adkeeyaan heshiisyadaasi in qodobadaasi aan kamida in qodobo hoosaadkaasi baan ujeedaa kamida in heshiisyadii aan hore loo galay ee somalilandi iyo soomaaliya sidii looga midho dhalin lahaa waxaa qodobka shanaad ee lagu soo gebagabeeyey ee heshiiska ka kooban waxa weeyaan guddigan guddiyada horta somalilan iyo soomaaliya ka koobnaayeen imika sandheero ay soo fadhiyeen wada hadlayey waa in guddiyo farsamo ayaa lagu magacaabay hase yeeshee imika in qodobkan shanaad ee heshiiskan maanta la wada galay waxaa guddigaasi lagu magacaabay joint ministerial committee oo ah guddiga heerka wasiir ee labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan oo iyadu guddi farsamo markaas way ka sarreysaa marka guddigaasi haddaba heerka wasiir ee labada dhinac waxay iyaguna isku iman doonaan 15 maalmood kadib oo jabuuti ay ku kulmi doonaan marka laga bilaabo taariikhda maanta si ay u qiimeeyaan oo ay u eegaan saddexdii guddi farsamee la sameeyey iyagu ka midha dhalinaya heshiisyadii hore hawlahay qabteen
waan gartay ramadaan su-aashayda kale waxa weeye bal jawiga guud iyo siday wax u socdeen iyo labada dhinac ma isku adadkaayeen bal sawir guud naga sii sida xaalku ahaa markii heshiisyada la gaaray
aad iyo aad maxamedow shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad xasaasiyadiisu ay u fara badan tahay waa in marar badan ayaa fooda laysla galay isfahmi waayey in markii dambe arrinta lagu soo gabagabeeyey inay koox waliba in dhinacooda si gaaray ugu shiraan wax soo goostaan ay handana isu yimaadaan jabuuti oo markhaatiwa oo kala dhex fadhida oo markaas halkaa in markaa jabuuti waxa soo raaca welibana oo iyaguna aad iyo aad dadaalka uga qayb qaatay oo dowladda maraykanka iyo midowda reer yurub oo uu ka qayb qaadanaya markaasi aan danjiraha maraykanka u fadhiya jabuuti iyo wakiilka in amba danjiraha u fadhiya midowda yurub dalkan jabuuti si xoog leh ayaa markaasi aan xasaasiyadu ay u fara badnayd waxaa shirkan ay ku tilmaameen mas-uuliyiintu matalan maxamed cali yuusuf marka uu ka hadlayo in kulankan uu dhexdhexaadinayay soomaaliya iyo somalilan waxau ku tilmaamay in wadahadaladan qaar high level oo in aad iyo aad markaas muxuu ahaa heer sare ah وإن إصابة مركزية أن تلمام بي محمد علي سيفوزين كريمة دي جيبوتي إن لبضى الدناعبة إن وضح دلدنو أي وقف ديان قيمة حوق بدن إن أركي سوان با دريميسو أوليسكا يو إن حماسة دوين حمباسينه إن وضح دلدن عدوى لبا يضو مركزية دريميسا إن تلاك تاي مسؤولية حوق اللي عبية دي أي كي مدينة سوماليا دي ورالاها ويضونا إن كدور سوية دي وحيابا كسوا بحي لها أم بكسوا بحي إن ومتى حساسية حوق أيوه فربضنات لغدا لنا حق الهجامين وزير كريمها ديمدي سوماللان حق سوماللان ومتى سياه إن ياسين حق محمود فرطون حقا كلنا وحق الهجامين اللي راح الصوماليا وزير كريمها قده فدرال كصوماليا وعدي محمد صبرية دمان تود وحق كود الموقتي إن يهين مسؤولين صوماليا ونبضونا oo doonayeen wad hadaladana laga mid dhaliyo oo sidii in bal masir hadaladoodu waxa kamid ah bal masir qorta hadan bayo iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya arimahoodu halkii ku biyooshanayaan qoloteena kalsoonidi la abuuro la wada hadlo jawigi walaalnimo la soo celiyo ila wax la wada qaybsan karo la wada shaqeyn karo marka in xasaasiyadu xog go farabadneed laakiin waxa wax lagu farxa sida wanaagsan ay ku soo gabagabeysmeen yada cid waliba ay tilmaamayso labada dhina oo jawigtina dab aan diyaar markaad ka tahay iyo Mareykanka iyo midowga Yurub in laga dhul sugeeyo sidii bal mustaqbalka iyo waqtiyada soo socda in sidii labada dhinacbad ay u dhaqan gelin lahaayeen waxyaabaha siyaasadda ah ee dunida
arayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ha wariyaha fiya weydaha Ramadaan Muuse uu rameeyay wariyaha Maxamed Cabdi Sandere
subax wanaagsan markala dhageystayaal dalalka Djibouti iyo Kenya ayaa isku mari waayay tartanka kursiga golaha amniga ee qaramada midoobay iyagoo markale maanta cod loo qaadi doono hadaba tiradii lagu kala baxay iyo sida doorashada maanta ay u ekaanaysaa ayaa waxan ka wareystay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal wadmaadsan tahay tartankan wuxuu dhaxmaray dalalka Djibouti iyo Kenya oo ku tartamay hal kursi oo qaaradda Afrika ay ku lahayd kuraasta lagu tartamay ee shanta ahaa kuraastaas waxay ka tirsan yihiin 10 kursi oo wareegta ah oo golaha amniga waxay leeyihiin 5 kursi oo rasmi ah oo Mareykan, Ruush, Faransiis, Ingiriis iyo Shiina ay leeyihiin marka 5 laga soo tago 10 kursi oo loo tartamay jirta marka 10kaas 5 kamid ah loo tartamay kooxdan Djibouti iyo Kenya waxay kala heleen 78 cod oo ay Djibouti heshay iyo 113 cod oo ay heshay Kenya labadooda midna sidaas uu ku guuleysan wareeg labaad ayaa loo gudbi doonaa boqol sideed iyo labaatan cod ayaa loo baahan yahay si dalku uu kursiga ugu fariisto dabcan labada dalba arrimo ay u taagan yihiin iyo dadaalo fara badan ayay wadeen marka horeyna Djibouti waxay usoo qabatay hal xil xilkan hal goor ay soo qabatay halka Kenya ay laba goor soo qabatay wadamo kala duwan ayaana taageersan labada dal oo taageerayaal kala duwan ayay leeyihiin
waan gartay marka hadii la kala bixi waayey maxaa xigi doona
waxaa xigaya in la ololeeyo oo la dhafro habeenimada oo dal walba uu u tago wakiilka u jooga ee qaramada midoobay dalalka kale oo uu weydiisto inuu taageero oo waxyaabo u ballan qaado oo waxyaabo horey uu sameeyay ugu abaal sheegto tartankaas iyo abaabulkaas ayaa soconaya wadamada saaxiibka la dalkaas la jira oo dhan ayaa la gurmanaya oo dalalka kale la wacaya kulamo kala qaybgalaya cashooyin la tagaya si markii doorashada la isugu yimaado berito ay maaragtay inay codka u badan helo oo abaabulka u badan sameeya ayaa guuleysan doona taasaa marka lagu wada dadaalaya hadda
waan gartay hadiiba ay dhacdo in dal kamida dalalkaas labadaas dal ee bariga Afrika ku yaala uu guuleysto muxuu ka faa'iidaya dalkaasi amaba saameyn noocee ayuu ku yeelanayaa Afrika iyo gobolka geeska Afrika
horta golaha amniga ee qaramada midoobay waa xarunta ugu sareysa oo leh awoodda ugu badan ee caalamka go'aanka ay gaaraan 15kaas wadan waxaa ku qasban dhammaan wadamada kale ee caalamka ee 193ka ah inay fuliyaan waxay u xiltaareen sida magaca ka muuqata oo golaha amniga ah arrimaha nabadgelyada iyo amniga caalamka waxay amri karaan in ciidamo dal loo diro waxay amri karaan in dal cunaqabateyn la saaro waxay amri karaan waxyaabo kale oo lagu sameeyo amniga caalamka iyo kala dambeynta marka cidda keliya ee diidi karta amarkooda waa hal dal oo ka tirsan dalalka shanta ah ee leh codka vetoda in uu diido oo ka hor yimaado go'aankooda ama qaraarkooda haddii wax ka hor imaanshaha aysan dhicin oo ayagu isla ogolaadaan 15kaas dal أدون كنتي سكرة كو خصبان إلي راعان لبداً دل إحاد أن تستمعي في جيسك أفريكا كويا لا ولبداً رنتي سامين كولي جيسك أي بقيهين ودلك جبوتي وحاصل بقية كولي ودمو ووين ومرايكان إيا شينا إيا فرنسيس دلك كينيا وحي شريف الله لما حي ودمو فرطبان وعيدا نفسي هذا بقية دوان وحا مرايكان كفرت حرمت كليه عالم كمانان كمرايكان كتالي FBI وإلا ما حي أيضا ببارستا كسكو انتاس وحي كجرا عن أرماء النبات كلية وقيسك أفريكا آمي سمعي لابد بكتشنيهين أرماء كونفورت السودان وحي اسكلت تشنيهين ورقبالات كإيجاب وحي أبعا سودان مركا لغسو فرقو حبدانا دلالك وحي ديلي حبدانا في قارة وحاوي دلالك كينيا حبداي كمن نقطو قلاء أمانك وحي أبعا إيوالو لين دوتو حاكم لبا إن آمي سم يخرشاتك أي قرمد من الوكد حسا يقود وهلا كرمية تراهدو وحاكمين أحدو صالة أحان وحاطن كورسيدة لغاية كارو طلابة أي خاضي وأفريكا قدي قيدة أمنيقة أي كيسي أرنت ببضة صوماليا وحالا في الكراهين أي ببضة صوماليا دعوت ديادة رنتي بصوبة بطيقول أحان وأرين أمني إني كسالي سنتهي أي أصول يحتو مركة عداد بنودنكا صوماليا ضرورة أي كمتهي كيجي ماذا الغيابة أرمان كليكين يطبعا أي تاري وغر كشفيني وحاكمين أرنت كونفرت السودان oo gobolnimadeedii halkankii ku jiraystay waxa sabanay dad kale ahayd haatan hawlaha ka soo raay gacan weyn kale ahay marka waxay u noqon doontaa awood aad u weyn hadii Djibouti ay hesho iyo hadii Kenya ay hesho labadaba dalalka ayaga ku xisaabtamaya oo ay la jiraan waxay u noqonaysaa gool dalalka ay ka soo horjeedaan oo ay khilaafyada iyo danaha kala dhexeeyaan waxay u noqonaysaa gool darro
waan gartay waxa aad isku weydiin karaa dalka Soomaaliya waxa de ay todi kala dhaxaysa dalka Kenya hadiiba ay dhacday in Kenya ay hesho saameynta arinta badda iyo arinta maamulada ciidamada AMISOM sidee arintaas u saameyn doontaa dalka Soomaaliya
runtii award win oo adki intaas oo wadan ayu dalkani ku fariisanaya miiska oo caalamkii oo dhan ayaa waxa laga soo xulay ciiro moonada 15 dal ah shanay tobankaas oo mid ka mid ah noqonaysa marka waxay noqonaysaa in wadamo waaweyn oo danale sida Ruushka Mareykanka iyo danale inay Kenya la hadlaan markii Afrika ay la hadlaan rabaan dabcan awoodda inta la'eg waxay ku noqonaysaa cadaadis dalka ay iska horimaadeen yihiin oo khilaafyo kala dhexeeyaan Soomaaliya dabcan dan uma aha in Kenya ay ka mid noqoto golaha amaanka oo muddo laba sano ay ka mid ahaato dabcan Kenya danaheeda ka shaqeynaysaa danaha Soomaaliya ka shaqeynayso waxay marka Soomaaliya ku xisbtan tahay dabcan dafarka caawo oo kale inay runtii aad u safarto dawladda Djibouti ay la ololeyso ay dawlad walba ay la hadli karto kala hadasho shaqaalaheeda iyo ergada u joogta qaramada midoobay ay dafar iyo shaqada u farbadan galaan marka hadii lacal ay soo baxdana in dabcan qaabki loogu diyaargaroobi lahaa in dhibaato aanay u imaan Soomaaliya iyo danaheeda sidii looga shaqeyn lahaa ay u baahan tahay iyadu
halkaasina waxaa uu dambeeyay Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan sandeere ayuu u warramayay
bishii May dhexdeedii waxaa meelo badan oo caalamka laga dareemay in xanuunka COVID-19 soo yaraanayo waxaana yimid faham laga qaatay qaabka ugu wanaagsan ee xanuunka loo tacaali karo haddaba Mareykanka gobollo badan ayaa ganacsiga la furay dalka Faransiiskuna wuxuu u muuqdaa in gabi ahaanba uu caadi ku soo noqday haddaba xaaladda uu maray xanuunka COVID-19 iyo saameynta uu caalamka ku yeeshay waxa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
muuqaalada laga daawado muuqda ahyeyaasha caalamka waxaa la dareemayaa in xaaladuhu ay si qunyar qunyara caadi ugu soo noqonayaan baabuurta isdhaafdhaafaysa suuqyada laga adeeganayo oo aad moodo in lagu soo noqonayo dowlado badan oo qaaday xayiraadda wajiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha faafista xanuunka COVID-19 Faransiiska oo kale muqaaxiyihii meelaha la isugu yimaaday ay bulshada ku kulanto xataa socdaalkii Yurub ayaa la fasaxay dalka Ingiriiska isu socodkii iyo ganacsiyadii caadi ay badankoodu ku soo noqdeen haddaba waa sidee dareenka dadweynaha Ingiriiska iyo debcinta isu socodka wariyaha VOA da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa eegaya
inkastoo marka guud ahaan la fiiriyo tirada dhimashadu ay hoos u soo dhacday oo maanta marka leega ay marayso 97 qof haddana runtii dhimashadii ugu badnayd ayaa dalkan ka dhacday marka loo eego wadamo fara badan 24,000 oo qof iyo 503 qof ayaa dhintay haddana waxaad moodaa in maalmihii la soo dhaafay iyo toddobaadyadii la soo dhaafayba ay isfurfurayeen nolosha iyo in dadku ay sidii caadiga ahaa ay u noolaadaan. Tusaale ahaan, maanta marka la eego markii ugu horeysay waxaa dib loo bilaabay ciyaaraha caanka ee loo yaqaana Premier League ee dalkan Britain oo dad badan oo xiiseeya runtii ay aad iyo aad ugu farxeen. Waxaa kaloo aad ogtahay in isniintii iyana la furay suuqyada waaweyn ee laga iibsado dharka oo dadku ay aad u tagayeen. Inkastoo dadku ay ilaalinayaan labada mitir in dadku ay kala fogaadaan, haddana waxaad moodaa in ay arrintan tahay nafis in dadku ay soo baxaan oo ay ku farxaan in mar kale ay noloshii dib u qabsadaan. Meelaha waaweyn ee baagaga ama beeraha lagu nasto lafteeda, waxaad moodaa in dadku ay aad ugu soo xoomayaan maadaama muddo fara badan ay guryaha ku jireen. Iskuulladii qaarkood ayaa dib loo furay. Sidoo kale waxaa kaloo iyana muuqata in xataa ganacsatada Soomaalida qaarkood suuqyadoodii ay dib u fureen, gaar ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin.
Haddii aynu eegno dhinaca shaqada, waxaa jira malaayiin qof oo shaqadoodii waayey xanuunka COVID-19 awgii. Dadka qaar shirkadihii ay u shaqayn jireen ayaa kacay. Dhinaca kalese, waxaa la ogaaday in howlo badan lagu qaban karo guryaha. Shirkado badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaalo hore ugu geli jireen in ay hooyooyinku la siiyo fursado ay guryaha iyaga oo jooga ku shaqeeyaan. Dhalinyarada u shaqeysa shirkadaha waaweyn qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in waxyaabaha laga bartay xanibaadihii uu keenay COVID-19 ay ka mid tahay in guryaha wax badanba lagu qaban karo. Fosia Yalas waa gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala talisa arrimaha tiknoolojiyadda. Intii xayiraada COVID-19 jirtay, waxa ay ku shaqeyn jirtay gurigeeda.
Faa'iidada ugu horeysa qofku inuu guriga ka shaqeeyo waxa weeyaan waqti badan ayaad shaqadaadii aad siin kartaa. Faa'iidada labaad, qofka shaqaaluhu hadday tahay qof dumara ay caruur leedahay, iyadoo caruurteedii la joogta ayay guriga ka shaqeyn kartaa. Faa'iidada saddexaad, waqtigii aad shaqada siin lahayd waxaad dhigi kartaa xafiiska intaad usii socotid iyo intaad kasoo socotid inay waqti uu kaa qaato safarkaasi aad galaysid. Laakiin haddaad guriga aad ka shaqeynaysid, wixii aad shaqadii aad qabanaysay si wanaagsan baad u qabanaysaa. Marka badanaa kambaniyaasha waaweyn waxay arkeen in shaqaaluhu haddayba imika ay guriga ka shaqeynayaan iyaka qudhooda lacag baa u dhigmanaysa, xafiiskii kiradii laga bixinayay iyo kahrabadii iyo waxaas oo dhan, kharashkaas oo dhan hadda uma baahna. Marka qofkii shaqaalahana lacag baa u dhigmaysa, kadii ama kambanigii uu shaqeynayana lacag baa u dhigmaysa. Iminka waxaa la haystaa aalado badan oo dadka u saamaxaya inay galaan shirar maqal iyo muuqaal ah oo teknolojiga u saamaxay. Markaas faa'iidooyin badan iyo in shaqadii laga qaban karo guryaha ayaa soo baxday intii COVID-19 ku jiray.
Marka aad haddaba kasoo tallowdo badda ee aad Mareykanka soo gaadho, Yurub waa uu ka duwan yahay. Weli waa dalka dadka ugu badan xanuunkan ay u dhinteen. Dowladda Donald Trump waxaa lagu canaantay in ay la daahday xayiraadda isu socodka dadka bilowgii xanuunkaba. Safarada dibadda dadka ka imanaya gaar ahaana Shiinaha ay goor dambe xanibtay. Iminkana waxaa lagu canaananayaa in Donald Trump uu ku degdegayo debcinta iyo isu socodka dadka iyo furista ganacsiyada. Dhinaca siyaasadda, haddii aynu jaleecno ee dalkan Mareykanka, intee in le'eg ayay ku yeelanaysaa xisbiga talada haya ee jamhuuriga, dabcan iyada oo ololihii doorashaduna taagan yahay? Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa su'aashaasi ka jawaabiya.
Codka qaadis dadka la weydiiyey waxay tusinaysaa in boqolkiiba 30 ay yihiin xisbiga Dimuqraadiga, 30% xisbiga Jamhuuriga ay yihiin, meesha 30% ay labada xisbiga ka madax banaan yihiin. Waana dadka go'aamin doona cidda madaxweynaha noqonaysa. Sidaas darteed, arrinta COVID-19 iyo sida madaxweynaha xisbigiisu ugu fashilmay xakamaynteeda dhaawac weyn oo siyaasadeed ayay u geysanaysaa. Maanta tirada ugu badan ee COVID-19 laga helay adduunka ama u dhimatay Mareykanka ayaa hogaaminaya. Marka madaxweyne Trumpna iyo xisbigiisuba waxay ku mashquulsan yihiin inay la dagaalanka ama ka warwarka in dhaqaaluhu hoos u dhaco.
Dhinaca kale, waxaa laga cabsi qabaa in wixii ka dambeeya bisha August oo uu qabowga bilaabmayo weji labaad oo xanuunku ku faafo uu dhici karo haddii aan loo helin haddaba tallaal. Marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, dalka Mareykanku diyaar ma u yahay qaab sidii hore ka wanaagsan oo ay ula tacaali karaan xanuunkanna ma jira. Waa kan mar kale Faarax ama Maxamuud Maxamed.
Inkastoo rajo laga qabo in tallaal xanuunka coronaviruska loo helo, haddana culimada sayniska xanuunka noocaas ah aqoonta u leh waxay isku raacsan yihiin inay adag tahay in sanadka soo socda ka hor tallaal lagu kalsoon yahay la helo. Haddii aan tallaal la helina, si kale oo loola tacaali karaa ma jirto xanuunkaas oo aan ka ahayn in dadka lagu yidhaahdo guryaheena jooga. Taasina waxay sii kordhinaysaa burburkii dhaqaalihii awalba liitay.
Waa warbixintii wariyaha v o da cabdixaafid cawil ismaaciil uu nooga diyaariyey xaaladda uu marayo xanuunka covid 19 iyo sida uu caalamka saameynta ugu yeeshay. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada heesta Amow Idow iyo fanaanka Xabiib Sharaabi.
heestaasi ayaanu dhegaystayaal idinkaga tegaynaa. Waa maxamed cabdixasan sandheere, aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo bashiir abikar oo ah soo saaraha barnaamijka. Tan iyo kulanti dambe, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.